bonnes conditions d'écoute à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Bienvenue à cet Okapi Métissage, le dernier numéro de l'année, parce qu'à partir de la semaine prochaine, donc à partir du 21 décembre, Radio Okapi vous propose le best-of de l'année, donc vous suivrez les rediffusions des émissions qui ont marqué cette année. Et nous avons jugé bon de clôturer Métissage de cette année avec l'un des baobabs de la musique congolaise moderne. C'est l'un des plus grands auteurs-compositeurs de la musique congolaise moderne, le poète Lutumba Ndomaneno Simaro, je vous signale que cet artiste nous reçoit chez lui. Nous sommes donc dans la commune de Lingwala sur Isangi. Nous disons bonjour au poète qui nous reçoit. Bonjour Papa Simaro.
Bonjour cher fils Jean-Marc.
Alors, puisque vous allez l'occasion où est-ce que vous pour nous présenter au base pour la Mboula Yassika, où est-ce que vous avez pour vous souhaiter un joyeux Noël et bonne année.
Merci. Vous avez souhaité un joyeux Noël et bonne année, surtout Radio Nabiso Yalokoumo Yantina, Radio Okapi.
Alors, vous présentez Bavé Nayo Nanani, Nabanani.
Oui, mais Bavé Nayo, d'abord, ma maman Kelani, où est-ce que vous à Paris. Na bana na nyoso wazakuna, na bandi kuna ngao nyoso wafanyi na kisasa awa, na bana na ngali mwala, na fondasyo Lutumba, na bandi kwa baza na braza baza na kanangai, ya wali, honorable Kisangi, conseil Adolphe, conseil Paul, petit nangai Gino, Jima Yolaz, Tamaris, le grand producteur, tout ça dans les barreaux bénites. Alors, ah, on a dit ça, ça. Famille n'a pas de vie, bah, on a dit, bah, on a dit, Roderie Lutumba, Kevin Lutumba, Aminata Lutumba, Matt Lutumba, Kevin, pas d'aide. Donc, l'impact qu'on a, nous avons fait ça, c'est tout comme le 31, tout quoi ressemble à l'ensemble, et tout se prélève longtemps.
Je souhaite payer sous bonne année et joyeux Noël, na groupe Banao Kemobimba, na Willy Tafa, na Papa Rex, na Yamoujos, et la bande connue, sur base en habitude, au bazar, qu'on continue, qu'on souhaitait, qu'on soutenait le groupe Banao, que je pense aussi au président José.
Oui. José Nzoke, le président, il y a les amis de Banao Ké. Oui, Banao Ké, représenté, Tchangou Pemben, il y a Banao Ké, vraiment. C'est vrai, il y a un bot à la moto, si. Et avant de m'engager, bamboula, pourquoi tu commets tes mains? Dans quelques minutes, dans quelques poussières, un jour, tout ça, c'est pour la bonne année. Système Tango, Ndekendeke, maman SP, maman José Ango, Nuska, en tout cas, Bazaï Bélé, Nani. Ikila, mama Ikila, nakati ya yolo, mama ya mufuma, mama Jemba, uyo asimbi, bana uke, ba chanteur, yelo kwa tambo la kaye, matasimba kwa bango mwa, mokoto, soka utimwa voyage mwa yelamba na mzoto, mama Jemba, bande kumususu ba limbisa. Papa Sebastian, nadibwa, nota kwa yina visu bambula nyoso, sikse nyoso bana uke, bado sala na Nadibwa et je suis canaillé, et tu vois, madame, et ça marche bien.
Je souhaite faire bonne année à Miss Tati Jackie Bello, la grande dame, et c'est Kawapi Banao qui va se retrouver à mardi et mercredi à partir à 14h jusqu'au soir pour la séance de répétition. Alors, Papa Simaro, Moulao est aussi là, au fait qu'il a 51 ans de carrière et 71 ans d'âge. Parce que l'année passée, c'était l'année du cinquantenaire, il y a l'artiste. Et comme cadeau, au Pesaki Naba Public, ils allient l'album Salle d'attente. Oui, c'est une année et quelques mois dans un moule à eau, ils aussi là. Mais surtout, tu oublies tout ça, la bilan. D'abord, bilan et album Salle d'attente. C'est tout le bilan, moi, mon bilan et artiste. Parce que 51 ans de carrière, ils allient Panangou Batené, Bandekou Balobaka. C'est pas peu de choses.
Bilan, d'abord, il y a Salle d'attente. D'abord, c'est très bien. Toujours ma proposition, il y a promotion. Je vais te souhaiter que je suis en train de faire la promotion. Mais ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire à Paris, Bruxelles, Suisse. Londres, Nzembo Lokola, Mabali Abede, et Zoprimé, là, il y a un peu salle d'attente. N'avons-le pas que Bilan et Zan n'ont bien. Sont promotés avec ma tâche pour les cas. Il est vraiment comme ma tâche, il est un peu bilingue. Mais, Marc, sur ça, Nzembo Zalaka, pendant des jours, c'est. Nous, Nzembo Nangaya, la cage, Nzembo Oyo, vous voyez, c'est sur ça 2 mois, 3 mois. Je peux vivre mon amour. Et pourtant, ça, le succès ma casse. Je me suis dit que je suis un tango, 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 je suis un on a mangé quoi dans la musique, par exemple, le quoi la Bagoma, Babengi, Lubumbashi, Afrique du Sud. Je me disais ça, na Brazza, na Gabon, na dernière fois que c'est utile à Guinée, il fallait bas clip. Mais na muke, on a osé la caca, on a mangé, on a quoi basé pour la musala, t'as pas si mal, on a osé la caca.
Okay. Voilà, groupe Houthi Guinée équatoriale et Kendaki ko beta na milulu oyo ya on dira plus de cérémonie ya l'investiture ya président Théodore Obiang Nguema et bandeko bazaki ba Kendaki na groupe notamment Willy Tafa le manager nous a fait part que groupe et beta ki na soirée ya ba chef d'état.
Vraiment na zone Shingo parce que au moni na sali groupe oyo na 2004 tangu na wuti na poto onenge bande kubatika laki kanga yake na moto kutu na zana ngo na zana eme na zana epine na zana gode mayala na zana zitu na zana kutu na bango dawa na zana le nouveau service na zana nga alo se defendre très bien manoka na zana petit rumeur moka makasi ya ye na zana na 3 trompettistes je crois que ça marche bien nga na zwaka lilaka na kati ya famille na kusula ki leki ya mama na ngai mama na ngai bota nga asema na libosa na bango ye akufi na oyo alandaki ototekana na ye wana uta kukufa kaka batango na nyela kende voyage ebembe ya mama awa na kati ya kisasa. Donc, on a quoi que le voyage était natique à Zouto Mama, la morgue, la console, la morale et la malamouté. Donc, on a Kendeki. La Kendeki était plutôt, Baninga, la Kendeki, Mota Kumbaki. Orchestre, ils allaient péter un homme de Boulantoul. Mais on a donné à Ekoué qui toko, la Moussala Basala qui va nous faire la discipline. Moussala peut tambourer qui toko, la conservation de l'État, parce qu'il y a qui est le chef de l'État. Parce que l'État va savoir qu'il va se prendre dans mon salaire, ben non, tu vas le faire. On a dit que les amis, le groupe Nassali Yango, en 2004, tu vas dire en 2005, il y a un an, il n'y a pas de collapse, il n'y a pas de bandeau, il n'y a pas de bisoké. Le nom de Nivonga Nassali, HVK, la bonne expérience dans mon salaire, Oyo, à chaque fois que nasala kama moi loko nzambe ya teka loboko na banji oyebi periode zosala kama ya franco na bartiste tu batikalaki na poto na na rentraki ngai mona kisasa nakutaki bandeko batikalaki awa nazwi carlito tosali maya etombolaki okijaza kisasa makasi makambo ozomona lelo na bibwa nasi nasala yango na fubur epa ya telikisala donc na yesu kusala chimaliwa ya franco na gramba ubaye pa mama juli mboko
haki randevu ya bichi ngobila
na bichi ngobila haki randevu ya toutes les quinoas et tous les quinoas chaque dimanche. Bon, c'est pour vous dire que lelo na zana bo bangi mingi te soko na tini groupe na ngaba ya nabeta afeti mboko boye na kwa sende orkestra ki ikuta mi ketu zi ba invitation mbale bon ba msuzo bake na grand hotel ba msuzo bake na delis inga na zoku kwafe na voiture na chekuna na zungia na zungia wadongo na moni kiorkese bana bakuli batali voyage sanga ime na wiki ukua malamu na luboku lo santu ya pependombe donko na banzi na sepili mea na usenga bango bakula kule kapaske bango nde bako tika na musala bango nde basala effort bakoma chanceur maboka nzambe bakoma ndenge peut-être simaro ndenge peut-être ndombe ndenge peut-être joski mais tozalaki na baleki mosusu mwana lokola chaque mbo ntango otaki na 7 ans nana ndimaki chaque mbo akombrie chanceur lokola lokola papi autaki na matadi moto ayebaki azalaki te na tender na ngai ba el baaki na braza apres tu batombanai quand même so na biki lelo naza professeur naza lelo premier ministre ezali na ntina na yango pemene na ngai oyo aza mayele azwa bwanya ndenge nalobi na nzembo mama bilabela eyembi nalobi soki olingi okima mbango kende na yo moko mais soki olingi okende mosika kende na bato
wana na mobali ya bebe
na mobali ya bebe parce que baloba simaro pete ntina te mais soki olingi okende mbango kende yo moko solingi okende mbango kende yo moko mais soki olingi okende mosika kende na baninga na nzela ntango mosusu okokwea bakokumba yo oke yo moko se promener seul se mourir sans témoin mboa mbango ozokende wana mpo ozwa nini mpo owela nini alo bana baza na ngai bo baza na patience ongai nazalaki na yango na okejaz 28 ans na bambeni ya franco patience wana mpe epesa ngai mwa mbano voilà
puisque otangi ndembo ya mobali ya bebe c'est justement la chanson qu'on va voilà puisque les poètes Simaro fait allusion à la chanson Mobali à bébé, c'est justement ce titre que nous allons vous proposer pour joindre l'étude à l'agréable sur Radio Kapi. Voilà papa Simaro, Toti Koyoka Mobali à bébé, Boyo est interprété par Mbiliabel. Nous profitons aussi pour souhaiter nos meilleurs voeux à Mbiliabel, cette diva de la chanson congolaise qui nous écoute. Mbiliabel qui était aussi parti avec les artistes qui étaient invités à Malabo en Guinée équatoriale pour ces festivités d'investiture du président Théodore Obiang-Nguema. Mais tout le bilan du Kambouyanze, Mobali à bébé, Mobali à bateau. Disolango soka kindengeni
mobali ya bato mobali yangani ya bebe mobali ya bato aza mobali yangani bino bato bozowela wana bokoswanaka na bakwin na molili ne mwasi ya mobali wana ayebi bino te ayebi bino te bino ozali bamanzoli nzonzo oyo bato akosalaka batobo ya mobali ya bato mobali wana so bino bolandaka mbongo bolandaka mbongo so bolandaka kitoko ne ya nzoto bolanda yango kaka eboyebake azali mobali ya bato alo bino bokotikala kaka na molili sekoseko bokotikala kaka na molili bokoki kobimisa moto te boyebana ngai nazalaka ngai nazalaka alo lisolo yango eza ndenge wana na kati ya miyili mibale wana moko alingi apese koleka moninga akomi te kosalela moninga wana mosusu ango moninga na mine o ngai aza moyebi yo mpe oza moyebi olingi omimatelela ngai kobwatela ngai bambwatela ya banyenso mpona nini epi so nenge naloba tozalaki na mosika menga naza nanga famili bre yo oza marie yo fa marie okosala zuwa na mobali ya bato aza te marie okoa zwa marie mepesa respe ya mobali nate yali genre batoli tokopesaka na mokili parce que bamama motindo wana marke bazali aza na kati ya ndako ya libala avec peut-être tout ce qu'il faut mai abimaka libanda oli abomba nalingi kobomba na te nalingi bayebaye yango esiyanga bato balobaki o adomina mobali adomina ni mobali te meye makambo ka nzambe asala na ngondenge wana parce que mobali ntango mosu mokola kozwila decision peut-être akoregrete yango parce que mabe ya mokili toya koregretaka yango ntango esikusi ekomi yango mai ntango ozosala ngo ozoyeba te mobali ya bebe mbanda mosusu na me puiske yo ojajere oningi kosakana ndenge kaza na nga libre yo pesaka mobali na yo respect pesa ye kilo soki bobimi na ye tikaka abitude ya kovandi moke oke na toilette ovandi moke nyonso wana parce que mibali oyo bavandi kuna balula yo okolata babilamba moko kilikili ebilamba ngutu mpe ebongisaka nango yo te parce que oza moyema na dimarche malamu te omoni ekomi lokola kofinga na likolo ya omoni mbanda komi neka mbanda akumisaka moninga te
voilà moko oyembango deja
oye nati nayembango mbanda akumisaka jamai mbanda na ye ate aza kitoko akolinga kokumisa ye te alors mama Mbiliabele se en tout cas na bachantie toza na bango awa mama Mbiliabele aya moyimbi aza moyimbi na mongongo boyebi sala mosala basalaka bango na tabole sala mosala oyo basala lelo nazo na bande ki mibale nazo na mbira bena la maman chala mwana maman chala pwana peno wa pwana wa ya yinzela wipa za kusala pe lelo pe akomi na mwana na biso meje fante na wiki ba yimbi kitoko nda fari sabango de si ma mbira bena chala mwana yoko maman beti ase akende na yimpo ngolo akeye tout le monde qui a eu le coup de neige, il a eu le mois de la confie, et ils ont la paix parce que il faut que la culture en route. Donc, au bout de vous, ça va. Il a eu la responsabilité de la grande vedette. Il a eu la chanson comme la grande vedette. Quand on parle de Cimarron, la Sanchez et l'Afrique, il y a eu la Cimarron à l'université, il y a eu la Cimarron à l'école. Je crois que Balé qui va côté à la Baye, il y a eu la sensation de côté à la Baye. Il y a eu le 19 mars 2010, il y a eu 72 ans. Tâche. Mais qui est venu ensemble à la côté de ta? Attends 3-4 morceaux. Il y a eu une invitation. Il y a eu Maka, il y a eu Biboua, il y a eu un peu de temps. Il y a eu un phénomène Biboua. Merci de faire un découpage dans la gangue et de voir dans la courte sur la note. Voilà.
Chikoyo, salle d'attente, Kokisi Mboulamoko, l'année prochaine, Kokisa a 2 ans. Est-ce que Cimarron Lutumba, les poètes, je dirais plus les peintres de la société, alors pensez déjà à Balbon Moussous, pour la bambou, les oeufs, et pour la coupe, taper occasion, la jeune, Ozoko Kamba, Nakata Gingomba et Abanaoke.
Bien sûr, mais alors pensez surtout, il n'y a pas la bambou. Ngapeli shikona ngaji na nuna tia mama mstati na moto, omoni bajeno baye ubaza na ngana ngai pena santi bajeno swana, baako propose mwa iloko moko mwa chaler moke na kati ya rumba ya bano kile na mimi tia mna baba konsero kwa bibo, nasumu na tout a confondu ba baza kuchamu moke baza tanga diya alo chini, anada kwenye ngai na tia una disi na tala kesi sori kasa pena zone me. Bajeno bazan angai fazuli ngapena bimisa bango na pisa bango kado wana mbo misa na bango batuwaye bango chanteur loko la emeye modendas un bon chanteur epi nana tembre moko ya bien Arizona tembre moko ya bien ton seri tembre moko ya bien nazana mwana moko bison ayimba kitoko soka ko interprete nani trahison au peuple calé à l'imbagé, il faut qu'on vende, on sait pas. Même si on peut interpréter au béni, tout qu'on sait là. On a dit, bah, tu vois, moi, ici, quand, bah, dans le coup là, bah, j'ai tout, le grand bassiste, il y a, ça dit tout, avec un solo, avec un accompagnement, avec un basse, à l'eau basse, il y a, on s'est salé l'eau, et style, il y a, bah, non, pour y aller l'eau. En tout cas, basse, c'est tout. Parce qu'on a bêtité, attends, dans la guitare, son mot, il faut, là, bah, on attend, dans les arbres, j'ai tout fait. Nde azala motema pio, azala na franchote, azala precepte pa kaza na jeune. Po ba yo kosa kosa eta pe, ah non, tu es alo ya kai pa nangane mingi, pe ba longwa ki ba kiri, me eto zo ka tebe si ta iba kende. Par rapport de siram so bazaraki. Donc, voilà un message pour la patrie na zo ba na zetu. Ah moi, la ngai, a kanda kana bora ipa na ngai. Zanda sa misa ye, a bala talan.
Na 2010, Congo est à Koko qui sa 50 ans boula zomina 50 comment dire ça Tukumitano 50 ans d'indépendance Cimarron azali parmi ba témoin ya histoire ya mboka oyo. Yo bongisi nini pona milulu oyo ya cinquantenaire ya indépendance ya mboka na biso Congo.
So na tali bien Jean-Marc Ezala. Moto na domaine na ye. Moto na coin na ye. To sanana. To fete 50 ans. Bana ba botoma ki na 60. Le loga ko sa bientôt et l'année prochaine ko sa 50 ans. Fete monene zeli pona bango. Fete monene pona bango. Biso ba artiste lelo, general auto de maso general kamu, talum. Apesi biso aipsi biso masolo, abito bana kukutana. He, asini biso toyemba. Toyemba tutela nini ya kitoko tosali ya ki, nini o tosali te, nini ba yesengiri tosala, pomboka. Atuka, 50 ans après la bandit tous à sous. Tous en a droit à erreur de tête, tous en a droit à couiller la tête, tous en a droit à rebondir la tête, tous en a droit à détruire une zélate. Parce que je l'aime sous les bisous, d'où maman, quand on va le baiser les bélés. Vous m'avez dit? Quand on va le baiser les bélés, alors bisous, ben l'angan de bon. Namoutou, nous tenons un gars, nous tenons un gars, l'angan de bon. Je suis un peu plus de temps. Radio Kapi et Yoka n'a qu'à partout dans le Congo, Mobimba, même en dehors, il y a des frontières dans le sol. La conduite en Boka. Peu n'a qu'à on a barré tout ça dans la général. En tout cas, bon, on a un Boka, tout ça, on a dit, attends, allez, allez, tout ça, on a dit. Bassal est là, Grand Calais, Mausolée, Oyantina. Pour y aller, la bande de Koba, tenez la table, on va entrer en Baka. Indépendance. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit indépendance nous avons dit que 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 to bayimbelaki Congo, bayimbelaki l'indépendance. Pas seulement chanson wana, parce que comment même table ronde, banda ki sozo na banda ni tangani eba. Donc, la kanisi, anet tozo banda, banzem de singre betaka na radio yango wana kaka. Bala musabana na bakoko na bakokolo, bayeba nini. Bala nanzema na bayimbaki, bayimbelaki kolo, bayimbelaki l'indépendance.